Σήμερα, 25 του μηνός Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ταρασίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου του Ενδριζυπάρου της Θράκης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου, του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίου, του Αγίου Θεοδόρου του Διαχριστών Σαλού και του Αγίου Μαρκέλου Επισκόπου Απαμίας της Κύπρου. Άγιος Ταράσιος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς, οι οποίοι είχαν τον τίτλο του Πατρικίου. Ιδιαίτερα η μητέρα του ήταν πολύ θεοσεβής και τον ανέδρεψε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι έγινε σεμνός και ενάρετος, άξιος ευλαβίας και κάθε τιμής. Ανήλθε στο αξίωμα του υπάτου και εκλέγηκε πρώτος μυστικοσύμβουλος του Αυτοκράτορα. Μελετούσε νύχτα και μέρα το Λόγο του Θεού και πότιζε την ψυχή του με τα νάματα της Θείας Διδασκαλίας, από δε τα εξωεκκλησιαστικά διάλεγε και έπαιρνε με πολύ προσοχή ό,τι του ήταν χρήσιμο. Έτσι πρόκοψε πνευματικά, αφιέρωσε τον εαυτό του στο Θεό και έφτασε στην πνευματική τελείωση. Αυτά και προτού να χειροτονηθεί, ενώ βρισκόταν στην τάξη των λαϊκών. Το 784, ο τότε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παύλος ο Τέταρτος ο Κύπριος, υπό το βάρος σοβαρής ασθένειας, αλλά και της οικονομαχίας που επικρατούσε τότε στην περιοχή του Πατριαρχείου, παρετήθηκε, πρότεινε δε στη Βασίλισσα Ειρήνη και το γιο της Κωνσταντίνο τον Έκτο, ως διάδοχό του τον Ταράσιο, ως ευλαβέστατο και ικανότατο να στερεώσει την Ορθοδοξία. Οι βασιλείς κάλεσαν τον Ταράσιο και με πολλούς τρόπους τον παρακινούσαν να ανέλθει στον Πατριαρχικό θρόνο για να στερεωθεί η Ορθοδοξία και να εξαλειφθεί η οικονομαχία. Ο Ταράσιος δέχθηκε με δύο προϋποθέσεις. Πρώτη, να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος για τη διευθέτηση του ζητήματος και δεύτερον, ο κλήρος και ο λαός να ακολουθήσει την παράδοση των θεοφόρων πατέρων των έξι οικουμενικών συνόδων που είχαν προηγηθεί. Αφού έλαβε τις σχετικές διαβεβαιώσεις, χειροτονήθηκε με τη σειρά αναγνώστης, υποδιάκονος, διάκονος, πρεσβύτερος και επίσκοπος και έτσι ανέβηκε στο ύψος του Πατριαρχικού θρόνου. Από τότε πρόσθεται αρετές πάνω στις αρετές και πολλαπλασίασε το ιερότατο εκείνο τάλαντο το χάρισμα που έλαβε. Όσο αφορά την εγκράτεια, έτρωγε τόσο μόνο όσο να κρατιέται στη ζωή και ποτέ κάτι προσιδονεί. Αγρυπνούσε για να μελετά, έδιωχνε δε τον ύπνο ως δούλο όταν δεν τον χρειαζόταν και τον καλούσε όταν τον χρειαζόταν και τον είχε ανάγκη. Κανείς υπηρέτης δεν τον είδε να κοιμάται σε κρεβάτι ή πάνω σε μαλακά στρώματα. Μόνος υπηρετούσε τις ανάγκες του σώματός του, θέλοντας και σε αυτό να μιμηθεί τον Κύριο που είπε «Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε». Δεν έχανε ευκαιρία για να προσεύχεται γονατιστός και με υψωμένα τα χέρια, περιμένοντας την άνωθεν βοήθεια. Πολύ αγαπούσε την ταπείνωση, προέτρεπε δε και άλλους σε αυτήν. Με την παρθενία και τη σοφροσύνη που προξενούν τον αγιασμό, έδιωχνε τους εσχρούς λογισμούς, αφάνισε τα σαρκικά πάθη και απόκτησε την απάθεια. Κατά την ευσπλαχνία και την ελεημοσύνη υπερεύει όλους τους ελεήμονες και ως άλλος Ιωσήφ έδινε στους πτωχούς όλα τα χρειαζούμενα, φίλευε δε καθημερινά τους πεινασμένους και τους ξένους. Σε καιρό χειμώνα αγόραζε ρούχα και σκεπάσματα και τα μοίραζε σε εκείνους που τα στερούνταν και έτσι τους προφύλαγε από την παγωνιά. Κατά την ημέρα της Αναστάσεως, μετά τη Θεία Λειτουργία, πήγαινε στο λεγόμενο Παλαιό Βασιλικό Ανάκτορο και παρέθετε πλούσια τράπεζα στους πτωχούς, τους οποίους υπηρετούσε με τα ίδια του τα χέρια. Αν και βρισκόταν μέσα σε τόσες ταραχές, τη πνευματική ησυχία όχι μόνο αγάπησε, αλλά και στους άλλους συνιστούσε και έκανε με δικά του έξοδα σκητήριο, το οποίο έβγαλε άνδρες στολισμένους με κάθε είδος αρετής, πολλοί από τους οποίους έγιναν επίσκοποι, στήλη της Ορθοδοξίας και πολέμοι της αιρέσεως της οικονομαχίας. Ιδιαίτερα φρόντισε για τη σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου για την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων. Με δική του φροντίδα δόθηκε βασιλική προσταγή με την οποία συγκροτήθηκε στην οίκαια της Μικράς Ασίας και υπό τη δική του προεδρία η Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος των 367 Αγίων Πατέρων, οι οποίοι συναθρίστηκαν από όλη την Οικουμένη και οι οποίοι κατά τις αποστολικές και πατερικές παραδόσεις αποφάσισαν ομόφωνα την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων και στόλισαν πάλι με αυτές τις εκκλησίες. Επίσης αγωνίστηκε κατά της Συμμονίας. Νομοθέτησε να μην γίνονται οι χειροτονίες όλων των κληρικών με καταβολή χρημάτων ή κάποιου άλλου παρόμοιου μέσου, αλλά δωρεάν στους αξίους. Ακόμη φύλαγε επακριβώς, αμερόληπτα και απροσωπόληπτα τους ιερούς κανόνες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Έκτος ο Πορφυρογέννητος ήθελε να χωρίσει την όμιμη σύζυγό του και να πάρει άλλη. Συκοφάντησε λοιπόν τη σύζυγο και βασίλισσα ότι επιχείρησε να τον δηλητηριάσει και προσπάθησε να κάνει όλους να το πιστέψουν. Η διαβολή παρουσιάστηκε με απεσταλμένο και στον Πατριάρχη, από τον οποίο ζητήθηκε η άδεια να λάβει δεύτερη σύζυγο. Εκείνος όμως απερίφραστα δήλωσε «Καλύτερα προκρίνω φοβερά βάσανα και θάνατο παρά να συγκατανέψω σε αυτή την παρανομία. Με κανένα τρόπο δεν θα καταπιστώ σε τέτοια απίθανη κατηγορία». Μετά κλήθηκε στα Ανάκτορα, όπου ο ίδιος ο αυτοκράτορας εξέθεσε την κατά της βασίλισσας διαβολή του και δοκίμασε να τον καταπείσει. Εκείνος προσπάθησε πατρικά να τον ουθετήσει, να αφήσει την πρόφαση, τέλος δε του απαγόρευσε να εισέρχεται στο Άγιο Βήμα και να μεταλαμβάνει τα άχραντα μυστήρια. Ο βασιλέας θύμωσε και έβγαλε έξω τον Πατριάρχη. Μετά έδιωξε από το παλάτι την όμιμη σύζυγό του που την ανάγκασε να γίνει μοναχή, έλαβε δε ο σύζυγο τη Θαλαμιπόλο της μητέρας του Θεοδότη. Ο Πατριάρχης όχι μόνο δεν εισακούστηκε, αλλά και τέθηκε υπό περιορισμούς. Ο Άγιος όλα τα δεχόταν με μεγάλη μακροθυμία και καρτεροψυχία, ως συμφέροντα στην ψυχή του, οπλισμένος με τον αδαμάντινο λογισμό του Ιώβ. Ποτέ δεν βγήκε από το στόμα του λόγος μικρόψυχος, αλλά σε όλα που συνέβαιναν παρέμενε αμέτωχος από κάθε κακία. Μετά την εκθρόνηση του Κωνσταντίνου, ο Πατριάρχης Ταράσιος έμεινε ελεύθερος, ο δε μετέπειτα αυτοκράτορας Νικηφόρος τον σεβόταν πολύ. Καθώς ο Άγιος ελευθερώθηκε από τους πειρασμούς, αγωνιζόταν και πάλι στο πεδίο των αρετών, μη πάβοντας κάθε μέρα να ποιμένει θεάρεστα το ποινιό του, στερεώνοντάς το στην Ορθοδοξία και διδάσκοντας να φυλάτει τις εντολές του Θεού και να απέχει από κάθε κακία. Αφού λοιπόν κυβέρνησε ο Άγιος με τέτοιο ζήλο την Εκκλησία επί 22 χρόνους, ασθένησε και αυτός ως άνθρωπος από σοβαρή αρρώστια, φλεγόμενος όμως από το θερμό έρωτα του Θεού, δεν φρόντιζε καθόλου για το σώμα, αλλά ακουμπώντας το στήθος σε ένα τετράποδο το οποίο είχε τοποθετημένο εμπρός από την Αγία Τράπεζα, τελούσε με θέρμη τη Θεία Λειτουργία. Όταν η ασθένειά του χειροτέρευσε, έπεσε στο κρεβάτι. Τότε ήλθε σε έκσταση και έδειχνε ότι είχε πόλεμο με τους αόρατους εχθρούς μας, εναντιονόταν δε με σφοδρότητα σε όσα πρόβαλαν εκείνοι, ψευδώς κατηγορώντας τον, λέγοντας προς αυτούς ότι δεν έχουν καμιά αιτία εύλογη να τον κατηγορούν, διότι η συνείδησή του δεν τον κατηγορούσε για κανένα έγκλημα από εκείνα που του έλεγαν. Ήταν δε να θαυμάζει κανείς πως φύλαξε ο Άγιος καθαρή κατά πάντα τη συνείδησή του, ώστε να μην μπορούν οι φθονεροί εκείνοι να τον αποδείξουν πτέστη ούτε στο παραμικρό. Κατά την ώρα του εσπερινού, η μακάρια του ψυχή ανήλθε φωτεινή στους ουρανούς. Όταν ακούστηκε ο θάνατος του Αγίου, όλη η πόλη έκλαιε απαρηγόρητα και οδυρόταν για τη στέρηση του οδηγού, του προστάτου, του ευεργέτου. Ο τάφος του έγινε πηγή θαυμάτων. Μερικές γυναίκες που έπασχαν από μακροχρόνια αιμορραγία και είχαν ξοδέψει περιουσίες σε γιατρούς, χωρίς να βρουν καμιά θεραπεία, πρόστρεξαν με πίστη στον τάφο του Αγίου, χρήστηκαν με το λάδι της κανδύλας που έγιγε πάνω από τον τάφο και έλαβαν αμέσως τη θεραπεία τους. Άλλος που τυφλώθηκε κατά τον ένα οφθαλμό, πρόσπεσε στον τάφο του Αγίου και χρύοντας τον οφθαλμό του με το λάδι της κανδύλας εκείνης, σε λίγο καιρό μπορούσε να βλέπει καθαρά. Άλλου το χέρι έτρεμε συνέχεια και από πολύ καιρό. Με επίκληση του Αγίου και τη χρήση με το θαυματουργό λάδι της κανδύλας, έπαυσε ο τρόμος και επήλθε η ίαση. Άλλος που είχε ανυπόφορους πόνους στα αυτιά, αλήφοντάς τα με το πανοφελές εκείνο λάδι της κανδύλας και επικαλούμενος τη βοήθεια του Αγίου, λυτρώθηκε από τους πόνους. Αλλά και πολλούς δαιμονισμένους θεράπευσε ο Θείος Θαράσιος, διώχνοντας τα κάθαρτα πνεύματα και λυτρώνοντας από την επίρρειά τους, προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού. Φοβερόν το εμπεσύν ισχύρας Θεού ζώντος. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το Θεό ή να ερχόμαστε με ανέδεια σε σύγκρουση με το θέλημά Του, είτε με τους ανθρώπους του Θεού ή με την Εκκλησία Του. Θεός ου μικτηρίζεται. Είδαμε στο σημερινό συναξάρι τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Έκτο εξαιτίας των παθών του να συκοφαντεί, να έρχεται σε σύγκρουση με τον Άγιο Θαράσιο, να κινείται εναντίον του, να διαλύει τον νόμιμο και ευλογημένο γάμο του και να συνάπτει ένα παράνομο. Ποια η κατάληξή του? Η ιστορία μας διασώζει ότι το 797, δηλαδή ένα χρόνο μετά την αποπομπή της νομίμου συζύγου του, τυφλώθηκε από τους στρατιωτικούς που επαναστάτησαν και εκθρονίστηκε. Η Θεοδότη εξαφανίστηκε και είναι άγνωστο τι απέγινε. Το δε παιδί που γεννήθηκε πέθανε με άγνωστο τρόπο και έτσι εξέλιπε η δυναστεία των Ισαύρων. Το πρώτο θέλημα του Θεού, η Ευδοκία, είναι το καλύτερο. Όταν ο άνθρωπος παρακούσει στο πρώτο αυτό θέλημα, ακολουθούν οι φυσικές συνέπειες της παρακοής, τις οποίες ο Θεός προσπαθεί να διορθώσει με το κατ' οικονομία και κατά παραχώρηση θέλημά του. Εδώ η επιστροφή είναι δυνατή, αλλά επώδυνη. Εάν ο άνθρωπος δεν ανταποκριθεί θετικά και σε αυτή την περίπτωση και παγιωθεί η κατάσταση της αμετανοησίας, ακολουθεί η εγκατάλειψη του Θεού, που είναι πορεία προς την καταστροφή, από την οποία ο Θεός να μας φυλάξει, ή μάλλον εμείς με τη χάρη του Θεού να φυλάξουμε τον εαυτό μας.